365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek figura madhore e Louis Pasteur, që bëri zbulime të mëdha me ruzarën në dorë. Jemi në vitin 1890. Vagoni është plot me udhëtar. Lokomotiva lëshon një fjollë tymi e vjet në lëvizje. Në këtë epokë, rreth vitit 1890, trenat punojnë me avull. Janë të ngadalshëm e të zhurmshëm, por gjithsesi duhen parë si shenjë e një progresi të madh shkencor.
Rroft shkenca, thot me vete një djalosh që sapo ka hipur në tren. E të mendosh se ndonja 10 vjet më parë, i vetmi mjet transporti ishte kali. Shtektar i ri hyn në një kupe, ku rrinte një plakë ulet për ballti. Është një burr i moshuar me pamje shumë simpatike, me syze të vogla e minibusqeshje delikate.
Sa shumë i ngjet gjyshi tim, mendon djaloshi. Edhe ky duhet të ketë lindur rreth vitit 1820. E do t'jetë çuditur pa mas nga progreset shkencore që ka parë gjatë gjithë jetës e ti. I varfri, do t'jetë kreti hutuar.
Kështu mendon djaloshi, por pa prit mas kujtohet se po gabohej, e rëndë madje. Zotria plak nxjerr nga xhepi ruzare një lloj kolane me rrugza që shërben për t'ju lutur hyjt e zojës bekuar. Rioshi nuk beson zotin, për të zoti nuk ekziston, gjë që tashmë është vërtetuar. Plaku do të zhgënjehet, por durim duhet ta ditë vërtetën.
Me falni, me këto fjalë, djaloshi drejtohet plakut. Shkenca ka vërtetuar një gjë që juve ndoshta nuk doni ta dini as pak. Zoti juaj i mirë nuk ekziston. Ashtu, përgjigjet burri i shkuar nga mosha pa u trazuar fare. Madje në fytyrën e tij pikturohet një buzëqeshje gati e padukshme. Ju e dini, besoj, si jetojmë në epokën e përparimit shkencor, epokë shkencëtarësh të mëdhenj si Pasteur, që shpiku vaksinën kundër tërbimit, thot djali e vijon. E ky është vetëm një shembull ndërmjet sa e sa të tjerëve. Pasteur e shkencëtar të tjerë vijojnë të bëjnë zbulime, shpikje të reja, gjë që dëshmon se shkenca është në gjenjë të shpjegojë gjithçka. Jetën njerëzore, smundjet, madje edhe vdekjen. Çdo gjë shpjegohet shkencëtarisht. E edhe Zoti juaj mirë, të cilin se ka pa kur kush deri më sot, sepse nuk ekziston fare. A më kuptoni, thot djaloshi, e keni kot që thoni ruzaren, në qelë se është askush që mund t'ju dëgjoj.
Por plaku nuk do e nuk do t'a shtjerë për sërin gjep atë sen të marë, nuk është bindur akoma, atëherë djaloshi që uën të arsyshme dëvjoj.
Nëse dëshironi, mund t'ju dërgoj disa revista shkencore në të cilat shpjegohet diçka nga sa po ju thash. A mund t'ma jepni, ju lutem, adresin tuaj? Po, sigurisht, përgjigjet përvojtërisht burri plak. Ja, kjo është kartë vizita ime. Djaloshi, duke lexuar kartë viziten, shikon emrin e zotrisë moshuar që vijonte të luste ruzaren. I skuqet flak nga turpi. Burri që është udhur për balti e i busqesh njerëzisht duke lutur ruzaren është pikërisht Louis Pasteur.